Ομιλία Οπτασία Ανωνύμου Μοναχού, Αποτελέσματα Αμέλειας της Ευχής. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Σήμερα έχω να σας διηγηθώ ένα ιστορικό ενός ανωνύμου μοναχού που και άλλοτε σας το έχω πει, αλλά επειδή έχουμε και νεοτέρους ανωνύμους που δεν το γνωρίζουν, θα το ξαναφέρω εδώ στη συνάντησή μας αυτή, διότι είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και είναι ό,τι πρέπει για να μας βοηθήσει πνευματικώς στην πνευματική μας πορεία. Εδώ στο Άγιον Όρος προ πολλών χρόνων ήταν ένας μοναχός, ο οποίος καταρχάς ήταν ο βιαστής άνθρωπος. Και από ό,τι βγαίνει από τη διοίκησή του, φαίνεται ότι ήταν, είχε κερδίσει πολύ την χάρη του Θεού δια της προσευχής. Αλλά φαίνεται εκ της πείρας όπως βγαίνει πως υπερεφανέθηκε, πίστευε ότι θα διέφερε από τους άλλους μοναχούς την πνευματική κατάσταση και ήταν πολύ φυσικό να η χάρη να υποχωρήσει και αυτός να εκτεθεί τον πειρασμό και ο πειρασμό να τον ξετινάξει ώστε να νιώσει πραγματικά και σωστά ότι χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον διάβολο και στην πάλη μαζί του να βγει νικητής. Και μετά από την υποχώρηση της χάρη του βρέθηκε σε μια εμπαθέστατη κατάσταση που έπεσε πάρα πολύ χαμηλά. Η πρώτη πτώση του ήταν η αμέλεια στα καθήκοντά του. Η αμέλεια γέννησε πολλά άλλα κακά. Έχασε την υπομονή του στους πειρασμούς και άρχισε να αποδίδει την αιτία του κάθε πειρασμού στους αδελφούς του μοναστηρίου. Ο ένας το φταίει, ο άλλος τον ξυνίζει, ο άλλος δεν τον φέρνεται με αγάπη, ο άλλος το άλλο εκείνο δημιούργησε μια κατάσταση έτσι μίσους, κακίας εναντίον των αδελφών της Μονής. Όλοι το φταίγανε. Λογισμοί δεν ποικίλει από κάθε άποψη λογισμούς που στη συνέχεια έκαμνε συγκαταθέσει. Και επομένως έχανε έδαφος και το κέρδιζε ο διάβολος. Εγκατέλειψε τελείως τα πνευματικά του καθήκοντα, δεν κατέβαινε στην εκκλησία και ο διάβολος όλο ένα και προχωρούσε και το κέρδιζε την καρδιά του. Ήρθε η Μεγάλη Σαρακοστή χειρότερα. Πλησίασε η Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Παρασκευή σκέφτηκε κι αυτός και είπε «Α, κατέβω κι εγώ στην Εκκλησία». Σαν ένας τελευταίος άνθρωπος, τουλάχιστον αυτή την ημέρα ας με δουν και οι αδελφοί ότι και εγώ κατέβηκα. Κάθεσε πίσω στη λυτή και παρακολουθούσε όπως ήταν έτσι φορτωμένος από λογισμούς που οι αδελφοί έφτιαν τα διάφορα εγγόνια των εσταυρωμένων. Και εκεί που πρόσεχε, του ήρθε μία έτσι ψυχική συγκίνηση και λέει «Μα πώς ήμουν άλλοτε και τώρα πώς βρίσκομαι». Τόσοι και τόσοι εδώ αδελφοί έχουν κατάσταση πνευματική, κατανήσονται, κλαίνε και λοιπά. Εγώ πέτρα, σκληρή, κάθομαι και προσέχω, ο δυστυχής που έχω φτάσει και που έχω καταντήσει. Εκεί που εμέθυτο τον εαυτό του, είδε να κινείται η καρδιά του, ο λογισμός στην καρδιά του, να λέει την ευχή. Πράγμα που πρώτα του είχε σαν κτήμα του, την ευχή. Προχωρώντας η ευχή, έτσι του δημιούργησε μια θέρμη μέσα στην καρδιά του, κατάνοιξη. Ενθυμήθηκε τις πολλές του αμαρτίες, την κατάντια του την πνευματική, το ότι απόλεσε τον εσωτερικό μοναχό και άρχισε να προσεύχεται ανάλογα και να παρακαλεί τον Χριστό να τον λυπηθεί και κάτι να σταλάχθηκε σε αυτόν την καρδιά. Σα χάρη, με τη χάρη που έδωσε με τη σταυρική του θυσία στον κόσμο. Έτσι που προχωρούσε η ακολουθία, προχωρούσε και η κατάσταση μέσα του, η ευχή επλήθυνε, φούντωσε, η καρδιά του γέμισε από χάρη. Η προσευχή εκείνη το έτσι μόνη τη, αδιάλειπτα και με καρπό δεν μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του. Και κάθισε στο στασίδι και προσήθηκε το έτσι με την ευχή. Συντοχρόνο η ευχή έγινε σε μεγάλο βαθμό. Η αγάπη του Χριστού του κυρίευσε όλη την καρδία, άρχισε να προσεύχεται για τους εχθρούς του, για τους αδελφούς, συγχωρούσε τους πάντας και τα πάντα, κατηγορούσε τον εαυτό του τρομερά και σε αυτή την θέρμη της χάρητος και αυτός πως δεν κατάλαβε, βρέθηκε σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο και στο βάθος του χώρου του ήταν ένα όμιλο, ήταν μια ομάδα, πώς να πούμε, από ανθρώπους που φορούσαν σαν τους παλαιούς ανθρώπους ρούχα. Είχαν μεταξύ τους κάποια συζήτηση. Από αυτούς ξεχωρίζει ο νεότερος και ο πιο ένδοξος και ωραίος και τον πλησιάζει τον μοναχό και του λέει: «Ξέρω, αδελφέ, ότι θέλεις να πας στον βασιλέα. Ρωτήσε με εγώ να σε βοηθήσω, να σε οδηγήσω και να σε πάω στο βασιλέα». «Αδελφέ μου», του λέει ο μοναχός, «εγώ δεν ξέρω κανένα βασιλέα. Ούτε έχω και καμιά δουλειά μαζί του. Και επομένως δεν έχω κανένα λογισμό ότι θέλω να συναντήσω αυτόν τον βασιλέα που εσύ λέτε. Κάνεις πως δεν ξέρεις», του λέει ο νεαρός αυτός, «πως δεν ξέρεις τον βασιλέα και ότι δεν έχει καμιά δουλειά μαζί του και τον γνωρίζει και έχει και δουλειά μαζί του. Βρώσ' λοιπόν, ακολούθαμε και εγώ θα σε οδηγήσω ασφαλώ προς τον βασιλέα». Ο μοναχός αθέλητα ένιωσε μέσα του μία παρόρμηση να ακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ένιωσε εμπιστοσύνη από το όλο από παρουσίαζε εκεί αυτός ο νεαρός. Αφού τον ακολούθησε στον δρόμο εκεί, φτάσανε και περνούσαν από ένα τόσο στενό δρομάκι που δεν μπορούσαν δύο άνθρωποι πλάι-πλάι να τους χωρέσουν. Και φυσικά προχωρούσε μπροστά ο οδηγός και πίσω ακολουθούσε ο μοναχός. Με χίλιους δυο λογισμούς, ποιος είναι αυτός ο οδηγός, πώς λέγεται, πού με πάει τώρα, ποιος είναι ο βασιλιάς, τι βλέπω εγώ μαζί του και τόσους άλλους λογισμούς. Σε μια στιγμή γυρίζει το κεφάλι πίσω ο οδηγός και του λέει: «Αδελφέ, ξέρεις γιατί έχεις αυτούς τους λογισμούς όλους που σε παλεύουν μέσα σου? Οι λογισμοί σου και η όλη πνευματική σου κατάσταση έγινε διότι εγκατέλειψε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Από εδώ σου γεννήθηκαν όλα τα κακά. Λοιπόν, λέγε την ευχή να ακολούθα πιστά». Πού είναι σίγουρο ο μοναχός του ότι του διάβασε τους λογισμούς του και ότι βρήκε την ευθεία? Περισσότερο έτσι δόθηκε με εμπιστοσύνη την ακολούθηση, αλλά και ένιωσε μέσα του να τον αγαπάει τον οδηγό αυτόν. Τέλος, αφού άρχισαν έτσι και προχωρούσαν, μετά που σε βγήκανε από αυτό το στενό δρομάκι, βρέθηκαν προ ενός ποταμού, του οποίου το βάθος προς τα κάτω ήταν αμέτρητο. Και η μία όχθη με την άλλη συγκοινωνούσε με ένα μονόξυλο στρόγγυλο. Και λέει ο οδηγός: «Αδελφέ, μοναχέ από εδώ επάνω τώρα θα περάσουμε προς απέναντι για να συνεχίσουμε έτσι το δρόμο προς το βασιλέα. Μα πώς θα περάσουμε από εδώ? Μη φοβάσαι. Μόνο δώσ' μου το χέρι σου και ακολούθησε. Του έδωσε το χέρι, τον έφυγε. Άρχισαν να περνάνε απέναντι από το μονόξυλο. Το δε μονόξυλο κουνιότανε και ο μοναχός άρχισε να τρέμει η καρδιά του. Με λέει μη φοβάσαι, ακολούθησε. Αλλά πάλι τον παρηγορούσε ότι ο οδηγός ήταν τόσο πιστός άνθρωπος με ό,τι έδειχνε εκεί και άρχισε η καρδιά του να χαρεί. Αφού πέρασαν απέναντι, τώρα λέει θα βαδίσουμε τον ανήφορο και θα συνεργήσουμε το βαδί. Προχώρησε προς τα πάνω, συνάντησαν έναν όμιλο από μοναχούς, αρκετά πολλούς, με λαμπρά φορέματα, με κόκκινα φορέματα, αλλά μόνο με το στυλ το μοναχικό και με πολύ λαμπρότητα στο πρόσωπο. Μόλις πλησίασαν και τους χαιρέτησε ο οδηγός, τους είπε χαίρετε όσοι οι πατέρες του Χριστού. Χαίρεις και εσύ, ο μεγαλομάρτης του Χριστού Γιώργη. Πότε θα μας φέρει τον αδελφό, εδώ, αυτόν που κρατά, όταν γίνει το θέλημα του Κυρίου, θα το ξέρει. Μετά που ξεχώρισε, μόλις άκουσε να σε ο αδελφός ότι ο οδηγός του είναι ο μεγαλομάρτης, ο οποίος ήταν πραγματικά και προστάτης και οδηγός του στη ζωή του. Τον αγκάλιασε λοιπόν και άρχισε να τον φυλάει και να του λέει ας πούμε πολλά λόγια με αγάπη. Μετά βέβαια αφού είδε ότι ήταν ο Αγιωτιώνος, το χέρι δεν το άφησε από το να τον κρατά. Προχώντας προς τα πάνω, συναντούν έναν πάλι έναν όμιλο από μοναχούς, αλλά στον αριθμό αρκετά λίγους. Αυτοί βέβαια φορούσαν τα ίδια δεν φορέματα, πλην είχαν δόξα πολύ μεγάλη. Και στα ρούχα και στο πρόσωπο. Αφού αλλημοχαιρετηθήκανε, ρωτά ο αδελφός των Άγιων Γεώργιων. Άγιε μου Γεώργιε, γιατί αυτοί οι μοναχοί είναι ολίγοι και έχουν και τόση πολύ λαμπρότητα? Το απαντά ο μεγαλομάρτης ότι η μοναχή αυτή είναι η μοναχή του νυν καιρού. Γι' αυτό είναι και ολίγοι. Μα Άγιε του Θεού, είναι δυνατόν τώρα έτσι να σώζονται οι άνθρωποι και οι μοναχοί? Μα δεν υπάρχει αρετή, δεν υπάρχει παράδειγμα, δεν βλέπουμε να σώνεται και κανένα. Ναι, λέει, είναι δύσκολα κανείς σώζεται σήμερα, αλλά αυτοί οι ολίγοι που θα σωθούνε, όπως και βλέπεις εδώ στην πράξη, θα έχουν πολύ μεγάλη δόξα στον ουρανό και ο Θεός θα τους κατατάξει με τους μεγάλους Αγίους, διότι πραγματικά δεν υπάρχει αρετή σήμερα. Και αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν με τις ολίγες των δυνάμεις και με ό,τι θα διαβάσουν και με ό,τι βέβαια θα έχουν σαν προαίρεση και ξεπεράσουν τη δυσκολία και βρεθούν στον παράδεισο, η δόξα τους θα είναι ίσαμε των μεγάλων Αγίων του Θεού. Λέγοντας αυτά, προχωρούσαν στην άμα και φτάσανε σε ένα πολύ μεγάλο ανάπη και μπαίνοντας προς τα μέσα ήταν μια πολύ μεγάλη ανοιχτή αίθουσα και ήταν πλήθος μοναχών. Εκεί και όλοι τους οι μοναχοί έτρεξαν και περιτριγύρισαν τον Άγιο Γεώργιο και τον αδελφό λέγοντας, αφού χαιρέτησαν τον Άγιο Γεώργιο, λέγοντας προς τον Άγιο ότι πότε θα μας φέρει τον αδελφό μας εδώ, εμείς τον περιμένουμε, προσευχόμαστε. Θα τον φέρω όταν γίνει το θέλημα του Κύριου, τους επίμπησε ο Άγιος. Και μετά στράψαν προς τα Ανατολά και είδαν εκεί ότι μπροστά τους ήταν ένα τέμπλο ουράνιο πράγμα και δύο μεγάλες τεράστιες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Και αφού σταθήκαν έτσι μπροστά εκεί, άρχισαν όλοι οι μοναχοί να ψάλλουν το άξιο νεστή ως αληθό και το ψάλλανε τόσο όμορφα, τόσο ουράνια, με τόση χάρη που ο μοναχός είπε ότι στον κόσμο λέει δεν άκουσα ένα τέτοιο άξιο νεστή τόσο μελωδικό και χαρούμενο. Και αφού τελείωσε ο ύμνος αυτός της Παναγίας μας, η εικόνα αυτή του Χριστού που φαινότανε άνοιξε σαν πόρτα και βγήκε από εκεί μέσα προς τα έξω μια φωνή η οποία είπε «Μεγάλη η ευλαχνία σου, Υιέ του Θεού επί τους Υιούς των ανθρώπων». Και αμέσως ο μεγαλομάχος Γιώργος προχώρησε την ανοιχτή αυτή πόρτα, άφησε πίσω τον αδελφό εκείνο τους μοναχούς και προχώρησε προς το βάθος. Το βάθος δε ήταν ο Κύριος έτσι καθισμένος επάνω στο θρόνο της δόξης του και έλαβε το πρόσωπό του σαν χίλιοι ύλη και γύρω του σαν φόντο ήταν τα τάγματα των αγγέλων μετά. Προχώρησε ο Άγιος Γιώργος και όταν έφτασε εκεί στον θρόνο του Χριστού έβαλε μετάνοια και φίλησε την δεξιά του Χριστού μας. Ο δε Κύριος σηκώθηκε και τον υποδέχθηκε. Και αφού κάθισε, του λέει, ποιο είναι το αίτημά σου. Γιώργη, ήρθε λέει, να σε παρακαλέσω, δέσποτά μου, άχραντε Κύριε, για τον αδελφό που έφερα, τον μοναχό. Βέβαια δεν είναι άξιο. Ελέος, αλλά κοντά στην ευσπλαχνία σου, Κύριέ μου, δεν είναι τίποτε. Το απαντά ο Κύριος ότι δεν είναι άξιος ελέος, Γιώργη, αυτός ο μοναχός, γιατί εγκατέλειψε τα καθήκοντά του. Κατά κάποιο τρόπο καταφρόνησε την χάρη που του έδωσα. Γιατί γεύτηκε πολύ την αγάπη μου. Και αυτός δεν θέλησε να σηκωθεί από την αμέλειά του, παρότι του έστειλα πνευματικούς ανθρώπους και τον οθέτησαν. Του είπανε πολλά, αλλά αυτός δεν συνεχίσει. Δεν έβαλε αρχή, δεν μετενόησε, δεν άλλαξε. Επομένως, δεν είναι άξιος. Γονάτισε ο Άγιος Γιώργος και άρχισε να το αναφέρει με το παρουσιάζει εκεί τα βασανιστήρια του μαρτυρίου του που υπέστη για την αγάπη του. Σκεπτόμενος έτσι να τον συγκινήσει τον Κύριο να αλλάξει, ας πούμε, απόφαση για τον αδελφό και να τον εννοήσει. Αλλά ο Κύριος επέμενε να του λέει ότι δεν είναι άξιο. Μην παρακαλώ. Αφού είδε ο Άγιος μεγαλομάρτης ότι ούτε αυτό μπόρεσε να αλλάξει τον Κύριο, τότε κατέφυγε στο πανίσχυρο μέσο, δηλαδή με το να του παρουσιάσει την σταυρική θυσία που έκαμε για τον άνθρωπο, που την έκαμε ο ίδιος και ήταν θεία. Η θυσία επομένως ήταν θεϊκή. Θεϊκή και εκφυλαστήριο. Και δεν χωρούσε κανένα εμπόδιο εδώ. Του λέει, Κύριε μου, ενθυμίσου τον σταυρικό θάνατο που υπέμεινε για τον άνθρωπο και ότι μία σταγόνα από το Πανάγιο αίμα σου είναι δυνατόν να εξαλείψει όλα τα αμαρτήματα του κόσμου, όλων των ανθρώπων και να σώσει κάθε αμαρτωλόν άνθρωπο. Επομένως, τι είναι για έναν μοναχό αμιλή και άνθρωπο. Τότε ο Χριστός μας έκλεινε την άθανο το κεφαλί του και είπε, ναι, Γεώργη, και μία σταγόνα, όπως είπε, το Αγίου Αίματός μου είναι δυνατόν να εξελίξει όλα τα αναρτήματα των. Ας γίνει το θέλημα. Και τότε κάνει νεύμα στον Αρχάγγελο που ήταν κοντά του να του φέρει το ποτήριο της αγάπης. Της θείας αγάπης. Τότε ο Αρχάγγελος φέρνει ένα είδος Αγίου Ποτηρίου με περιεχόμενο μέσα και το λέει, το παίρνει ο Κύριος και το δίνει στον Άγιο Γιώργο και το πάρε αυτό και πήγαινε έξω και πότισε τον αδελφό. Είναι το ποτήριο της αγάπης. Το παίρνει ο Άγιος Γιώργος και πηγαίνει ως τα έξω. Το δίνει εκεί στο μοναχό, το πίνει αυτό. Γίνεται όλος πυρ θεϊκής αγάπης. Και όπως γνωρίζουμε ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο, χωρίς να καλεστεί, χωρίς να του πει κανείς τίποτε, με κινητήριο δύναμη την αγάπη αυτή του Χριστού ξεκινά και τρέχει προς τα μέσα και πέφτει μπροστά στα πόδια του Χριστού και άρχισε να τα αγκαλιάζει, να τα φιλεί, να τα σπάζεται, να κλαίει λιωμένος από την αγάπη του Χριστού. Τότε ο Κύριος λέει προς τον Άγιο Γιώργη, πάρε τον αδελφό και πήγαινε το πάλι. Πήγαινε τον πάλι στον κόσμο να αγωνιστεί. Εγώ θα τον βοηθήσω να επανέβρει την πρώτη κατάσταση και μετά θα γίνει το θέλημά μου. Τότε ο Άγιος Γιώργης τον παίρνει από το χέρι αφού το σκύνησα και οι δυο του Κύριο. Βγαίνουμε και πάλι στους πολλούς εκεί μοναχούς στην αίθουσα. Οι αδελφοί πάλι Τους περιέβαλα με πολύ αγάπη και άφηναν και πάλι να επαναλαμβάνουν. Αδελφέ, γνώριζε ότι αυτό που σου συμβαίνει τώρα δεν είναι ύπνο, δεν είναι όνειρο. Είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι εσύ ήρθες εδώ και ότι είδες τον Κύριο και ότι μη σου λένε αυτά που ακούς τώρα. Ότι δεν γνώρισες του θανάτου την δυσκολία. Ο θάνατος δεν είναι φοβερό, αδελφέ. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι σαν να πατάει κανείς επάνω με γυμνά πόδια πάνω σε έναν ένα κάρβονα. Μνημόνευε τον θάνατο και βίασε τον εαυτό σου. Εμείς σε βοηθούμε με τις προσευχές μας εδώ και σε περιμένουμε. Λοιπόν, κάνε ό,τι μπορείς και εσύ. Βόηθα τον εαυτό σου. Άγιε του Θεού Γιώργη, βοήθησε και εσύ τον αδελφό, εφόσον είσαι προστάτευση. Και αμέσως ξεκινούν. Κατέρχονται, φέρνουν πάλι τους δύο και ομίλους που είχαν προσυναντήσει. Και γίνει η μοναχή τα ίδια, του είπαν τον αδελφό, και όταν πλησίαζαν να ξαναπεράσουν το βαθύ ποτάμι με το μονόξυλο, κάθεται ο Άγιος Γιώργης και του λέει, αδελφέ, άκουσε τι θα σου πω. Αυτό που σου συνέβη και τώρα είναι πραγματικότητα. Ότι με συνάντησε τα αλήθεια, ότι πήγαμε και είδαμε τον Κύριο, έλαβες πληροφορία ότι η κατάστασή σου δεν είναι καθόλου καλή και ότι πήγαμε και δεχθήκαμε από τον Κύριο την συμφόρηση και τώρα δεν χωράει καμία παράταση χρόνου γύρω στην αμέλειά σου και στην όλη σου αυτή η κατάπτωση. Αν αμελήσεις, αν συνεχίσεις να είσαι αμελής για να μην σηκώνεσαι, δεν ξέρω τι σε περιμένει. Αλλά τους πειρασμούς σου, στον αγώνα σου, να ξέρεις ότι το όνομα του Χριστού και της Παναγίας βοηθούν πάρα πολύ. Γι' αυτό να επικρανείς την Παναγία στις ανάγκες σου και θα σε βοηθήσει. Υποσχέθηκε βέβαια και ο αδελφός ότι θα διαστεί και λοιπά. Τον ευχαριστούσε τον Άγιο για ό,τι έκανε. Γι' αυτό και ξεκίνησα για το μονόπτυμα. Όταν ανέβηκαν επάνω, φτάσαν κοντά στο μέσο και άρχισαν έτσι κάπως να κουνούν οι δαίμονες. Ο Άγιος Γεώργιος έγινε αφαντός. Έμενε μόνο. Οι δαίμονες άρχισαν να φωνάζουν. Τώρα που ο Γεώργιος έφυγε, να το ρίξουν μέσα το μοναχό τώρα. Και άρχισαν να κουνούν το μονόξυλο έτσι κάπως δυνατά. Από το φόβο του αδελφού, φωνάζοντας Παναγία βοήθεια, βρέθηκε το στασίδι του εκεί και υποσχεθεί να λέγεται μόνη της την καθήκη. Αφού συνήλθε από την οπτασία αυτή, σκέφτηκε ότι τώρα πρέπει να αλλάξω. Είπε στον εαυτό του, πρέπει να αλλάξω, διαφορετικά χάνομαι. Και πράγματι άλλαξε ο αδελφός. Αγωνίστηκε πολύ. Επανέβρε την πρώτη του πνευματική κατάσταση. Γνώρισε το μεγαλείο της αγάπης του και πάλι και εντονότερα. Και κάθισε και έγραψε όλο αυτό το ιστορικό που το συνέβηκε σε ένα μικρό συλλάβιο και έμεινε έτσι να λέγεται Οπτασία Ανωνύμου Μοναχού. Δηλαδή είναι ένας κοντά σύγχρονος μοναχός. Από το όλο αυτό ιστορικό βλέπουμε ότι πρώτον του συνέβηκε οπωσδήποτε μία κατάσταση ηλίθιος που τον ξεγέλασε και τον πατάρισε και στη συνέχεια είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να του γεννηθεί η αμέλεια. Σε καθήκοντα η αμέλεια στους νοτισμούς και στην επιτήρηση του νου εις τους λογισμούς, γιατί σιγά σιγά έγινε προηγουμένος η εσωτερική προδοσία και στη συνέχεια η αμέλεια στα καθήκοντα. Γυμνώθηκε της χάριτος του Θεού και κατέληξε κατόπιν να ψυχραθεί από τους αδελφούς προς τους αδελφούς και στη συνέχεια να φτάσει και να λογίζεται και μίσος, να αισθάνεται μίσος προς τους αδελφούς και να νομίζει ότι έχει και εχθρούς και τόσα άλλα που δεν έχουν γραφτεί στο βιβλιαράκι του. Είναι ευκολονόητο να καταλάβουν. Αλλά, όπως είπε και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος, ότι άφησε σαν αδελφέ την ευχή και γι' αυτό σου συνέβηκα. Η αμέλεια. Στην ευχή του δημιούργησε την βασική πτώση του. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι η παρησία ενός Αγίου πόσο μεγάλη είναι. Και πως πρέπει να βέβαια να αγαπούν όλους τους Αγίους και ιδιαίτερα ο καθένας έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη σε ένα σε δύο ορισμένους Αγίους. Και τούτο οι πατέρες το επικροτούν. Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο σε όλο αυτό το ιστορικό είναι το ότι ο αδελφός αυτός πρώτα είχε τόσο πολύ κάνει κτήμα του την προσοχή και πως ύστερα δεν πρόσεξε το θέμα της ηλίθιος και η του έκανε την πτώση ενώντας πτώση του αφήρεσε σιγά σιγά του έκλεψε την προσευχή και στη συνέχεια έπαθε αυτό το γενικό ναυάγιο. Άρα λοιπόν η προσευχή αυτή του Χριστού μας είναι για ένα τον άκουστο, για τους πάντες δεν, αλλά για τον μοναχό είναι το άπα. Διότι καταρχάς αυτός ο μοναχός στον κάθε πειρασμό του για να φτάσει στη χάρη και στην αγάπη του Χριστού τον κατεπολέμησε με την ευχή. Σε πολλά άλλα βέβαια, αλλά σαν κύριον όπλων είχε την προσευχή. Εξού και του είπε ο Άγιος ότι αφήνοντας την προσευχή αυτή έφασε τον Αβάη. Του ήρθαν όλοι οι πειρασμοί. Πολύ προσοχή πρέπει να δώσουμε στο σημείο αυτό της προσευχής. Ότι εάν προσευχόμαστε με τη χάρη του Θεού βέβαια, όταν προσευχόμαστε με το όνομα του Χριστού, θα νιώθουμε ασφάλεια πνευματική. Θα νιώθουμε ότι κρατούμε στα πνευματικά χέρια μας ένα τέλειο όπλο. Όπλο το οποίο το τρέμουν οι δεν. Και μόνο να λέγεται η προσευχή αυτή και αν σχετικά σκορπίζεται το μυαλό μας, οι δαίμονες όμως την ακούνε. Ακούνε το όνομα του Χριστού. Και επομένως δεν είναι εύκολο να πλησιάσουν τον άνθρωπο και να του κλέψουν το μυαλό και να το οδηγήσουν στην αμαρτία. Γι' αυτό σε κάθε μας δουλειά που κάνουμε την ημέρα και με το στόμα όταν λέμε την ευχή, το κέρδος είναι μεγάλο. Το είπαμε πολλές φορές αυτό. Δεν είναι ότι αυτός που προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο ωφελείται, αλλά ωφελεί και τον πλησίον του, τον αδελφόν του, που έχει καθήκον να τον ωφελεί. Γιατί ακούγοντας ο άλλος την ευχή, κάθε στιγμή θα διέρχεται έναν μετεωρισμό και θα είναι το μυαλό του κάπου αλλού εκτός προσευχή, θα νιώσει κάποιον έλεγχο μέσα του. Θα του αυτό το πράγμα να τον ελέγξει, δηλαδή ποια στάσου. Αυτός ο αδελφός μου τώρα προσεύχεται κι εγώ με διορίζω. Εγώ κάθομαι και εργολογώ και αυτός κερδίζει κέρδος. Κι εγώ να προσευχηθώ. Κι εγώ να αρχίσω την προσευχή. Συνάμα θα ενθυμείτε ότι το ότι πρέπει να προσεύχουμε είναι εντολή του γέροντος. Ότι είναι μια συνεχή ουσιαστία και παρένεση. Και επομένως, εφόσον αργολογώ, είτε διανοητικός, είτε με το στόμα κάνω παρακοή στην πνευματική υπακοή του γέροντος. Αν κρατήσουμε την ευχή, χάρη τη Θεού και μόνο, θα σταθούμε στα πόδια μας. Διότι οι δυνάμεις μας δεν είναι πολλές. Είναι σαν αδύνατοι άνθρωποι, πνευματικός. Τα κακά είναι πολύ, είναι πολλά και δυνατά. Το μικρόβιο της αμαρτίας έχει γίνει ισχυρό, διότι τη υγεία το μικρόβιο έχει αδυνατήσει. Η ευχή λογίζεται και ως φάρμακο της ψυχής. Θεραπεύει. Είναι ένα φάρμακο που σε όποια πληγή, σε όποια ασθένεια το βάλει ο άνθρωπος, γίνεται καλά. Ο Σατανάς αυτό το πράγμα το γνωρίζει πολύ καλά. Το έχει προσέξει. Και γι' αυτό έχει λάβει όλα αυτά μέτρα του, ώστε να εμποδίσει αυτή την θεραπεία, την γενική θεραπεία. Μετέρχεται τα πάντα για να εμποδίσει την ευχή να μην τη λέμε. Όταν νιώθουμε μέσα μας κενότητα, άδειασμα, ξηρασία, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θέμα της ευχής έχει πάθει καθίδι. Ας μην ανατρέξουμε σε τίποτε άλλο. Να ερευνήσουμε. Μόνο ένα να ξέρουμε πολύ απλά ότι λείπει η ευχή. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτό το πνευματικό άδειασμα και μέσα νιώθουμε ξηρασία, ακατανοηξία. Όταν δεν νιώθουμε καλά για τον αδελφό μας, τον πλησίο μας, νιώθουμε ψυχρότητα, νιώθουμε κάτι όχι καλό, είναι γιατί η ευχή έχει δυνατή. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει προσευχή. Να υπάρχει ευχή έτσι συμμαζεμένη, με συμμαζεμένο μυαλό και να νιώθουμε όχι καλά. Είμαστε οι 80 κατά τον λόγο των Αγίων Πατέρων. Είμαστε οι τελευταίοι άνθρωποι που δεν έχουμε καμιά κατάσταση στην αρχή. Πρώτος εγώ. Αλλά όπως είδαμε εδώ, σε αυτή τη διήγηση του αδελφού μοναχού, μπορούμε, χάρη και Θεό, κάτι να γίνει μέσα μας όταν πιάσουμε καλά την ευχή. Ας αγωνιστούμε πάνω σε αυτό το θέμα που είναι το παν. Ας αποφύγουμε την αργολογία, την διανοητική και την προφορική. Ας κάνουμε τα καθήκοντά μας με ζεστασιά, με θέρμη, με πόθο. Και το ελάχιστο έργο που γίνεται έτσι με πόθο και με καλό λογισμό βγάζει ωφέλεια. Ας προσέξουμε τα πάντα, διότι η προσευχή από μόνη της δεν προχωρά. Θέλει περιεκτική βοήθεια, θέλει από πολλές πλευρές να βοηθήσει. Οπότε όταν από τη μια μεριά βιάζεται κανείς να λέει την προσευχή και από την άλλη αμελεί το θέμα της υπακοής ή το θέμα της αγωνιστικότητας ή το θέμα των λογισμών και εσύ το νου του να γυρίζει εδώ και εκεί και δεν δίνει καμιά προσοχή θα τον συναντώσει. Δεν θα μπορέσει η προσευχή να προχωρέσει και να πετύχει μεγάλα πράγματα. Όχι από τη μια να χτίζουμε και από την άλλη να σαρίζουμε. Ποτέ δεν θα κάνουμε κανένα Σωστό πράγμα. Ας δώσουμε τον εαυτό μας την προσευχή προσέχοντας και όλα τα άλλα. Και έτσι με τη χάρη του Θεού θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να νιώσουμε μέσα μας ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι πηγαίνουμε να γίνουμε εσωτερικά μοναχοί. Εξωτερικά έχουμε γίνει όλοι. Αλλά εσωτερικά έχω γίνει εκείνοι και μόνοι που έχουν διάσει τους εαυτούς τους. Ας παρακαλούμε και τους Αγίους μας μετά από το Θεό και την Παναγία μας, ας παρακαλούμε και τους Αγίους εφόσον βλέπουμε ότι έχουν τόση παρησία στο Θεό. Θα τους παρακαλούμε να μυστητεύουν και να μας προστατεύουν το πνευματικό μας δρόμο για να φτάσουμε και εμείς όπως και αυτοί ασφαλώς εις τον αρχήμαστον λιμένα της Βασιλείας των Ουρανών.